რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სოფელ ბუკნარში მუსლიმების და ქრისტიანების კონფლიქტი შერიგებით დასრულდა.
იმ ხელას სიხარული მქონდა, რომ აი ნაღდათ გვეღირსე ეს, რომ ჩვენი ბავშვები, ჩვენი მეუღლეები, ჩვენი დები, ჩვენი ძმები ნორმალურად გაივლის ქუჩაში. ყველაფერს ფიცავარ, ისე მიხარია.
კახეთში 100-წლოვანი მუხების განადგურების პროცესი გრძელდება.
ამ ხელა მუხის მოჭრაზე თვითნებურად თავისავლება იყოს. ან რისკავს, ან ვიღაცა ყავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 2 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსული ინფექციით გამოწვეული დაავადებით COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვმა. კორონავირუსით ინფიცირების ოფიციალურად აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა 94 მილიონს უახლოვდება, ხოლო გამოჯანმრთელებულების 67 მილიონს. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 26 პაციენტი გარდაიცვალა. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი ქვეყანაში 2893-მდე გაიზარდა. 24 საათში ჩატარებული 15205 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1167 შემთხვევა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 245789 ადამიანის დაინფიცირება, მათგან გამოჯანმრთელებულია 229116. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი 93%-ია, ხოლო გარდაცვალების 1.1%. საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოტანის სავარაუდო თარიღად 2021 წლის პირველი კვარტალი სახელდება. ამის შესახებ ვაქცინაციის დანერგვის უწყებათა შორის საკოორდინაციო კომისიის დღევანდელ შეხვედრაზე თქვა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. მისი ინფორმაციით საერთაშორისო COVAX პლატფორმიდან, სადაც სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოს გაერთიანებული, მიიღეს წერილი, რომელსაც ორშაბათს უნდა უპასუხონ და დეტალურად განმარტონ, რამდენად მზად არის ქვეყანა იმისთვის, რომ ვაქცინის შემოტანა მოხდეს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი დოკუმენტი მათ დააკმაყოფილებს და საქართველოს ექნება შესაძლებლობა, რომ უახლოეს მომავალში ქვეყანაში ვაქცინა მივიღოთ, განაცხადა ტიკარაძემ. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამ ეტაპზე საუბარია ამერიკულ გერმანული წარმოების Pfizer BioNTech-ის ვაქცინაზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოს გეგმა კორონავირუსზე მოსახლეობის 60%-ის აცრა.
კოვაქსი იძლევა და ეს გარანტირებულია, უნდა ხაზი გაუსვა. იმიტომ რომ საქართველოს პირველი შენატანი გაკეთებული აქვს და როგორც კი კოვაქსი დაიწყებს უკვე ვაქცინების მიწოდებას იმ ქვეყნებისთვის, რომელიც კოვაქსი არიან გაერთიანებული, შესაბამისად ყველა ქვეყანას თანდათანობით მიაწვდის წლის განმავლობაში 20% საჭირო ვაქცინებისა. ჩვენთვის ეს დათვლილია დაახლოებით 700,000 ადამიანი, 1,400,000 დოზა, 20%. ანუ COVAX-ის პრინციპია, სამართლიანობის პრინციპი, სანამ ყველა ქვეყანას 20% არ შეუსრულდება და ამისთვის მას წელს 2 მილიარდ დოზა ვაქცინაზე აქვს უკვე ხელშეკრულებები სხვადასხვა წარმოებლებთან გაფორმებული, მანამდე დამატებითი დოზები არ იქნება. ჩვენი ვაქცინის გეგმა, ვაქცინაციის გეგმა დათვლილია 60%-ზე მოსახლეობისა.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განმარტებით 60%-ში იგულისხმება 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები, რადგან ჯერჯერობით 18 წლამდე ასაკის ადამიანებზე არ არის კლინიკური კვლევები ვაქცინაციაზე. როცა ვამბობთ კოლექტიურ საზოგადოებრივი იმუნიტეტის, ეგრეთ წოდებული ჯოგური იმუნიტეტის შექმნას, მოსახლეობის 60% უნდა გაჯერდეს, რათა იყოს იმუნური ფენა და დაუბრუნდეთ ნორმალური ცხოვრების რიტმს, განაცხადა ამირან გამყრილიძე. მისივე ინფორმაციით, ვაქცინაციის ხარჯები მერყეობს 65 მილიონიდან 170 მილიონამდე. ამირან გამყრელიძემ ისიც თქვა, რომ მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია რთული იქნება, თუმცა შეუძლებელი არ არისო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიემგზავრება ბრიუსელში, სადაც ნატოს და ევროკავშირის ხელმძღვანელებს შეხვდება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სალომე ზურაბიშვილის სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში 20 იანვარს დაიწყება. ის შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელ შარ მიშელს, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელს, ასევე ევროკომისიის სხვა ხელმძღვანელებს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს და შეხვედრას გამართავს ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთანაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საინაუგურაციო კომიტეტმა გამოაქვეყნა ჯო ბაიდენის ფიცის დადების ცერემონიის ანონსი. ინაუგურაციაზე ამერიკის ჰიმნს ლედი გაგა შეასრულებს. მუსიკალური სოლო პროგრამი წარდგება ჯენიფერ ლოპესი. ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებენ ჯორჯიის შტატის სახანძრო სამაშველო სამსახურის კაპიტანი აფროამერიკელი ანდრია ჰოლი, ახალგაზრდული პოეტური პრემიის ლაურეატი ამანდა გორმანი, კათოლიკე მღვდელი ლეო დონოვანი და აფროამერიკელი პასტორი სილვესტერ ბიმანი. საინაუგურაციო კომიტეტის განცხადებით, ეს ადამიანები მკაფიოდ გამოხატავენ ამერიკის გრანდიოზულ მრავალფეროვნებას და ასახავენ არჩეული პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის და ვიცე-პრეზიდენტის კამალა ჰარისის რწმენას, რომ ქვეყნის ისტორიაში იწყება ახალი თავი და ღრმა უთანხმოების და პრობლემების ერთობლივად დაძლევის ეტაპი. ინაუგურაცია 20 იანვარს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი ფიცს დადებენ კაპიტოლიუმის დასავლეთ ფასადთან. ცერემონიას მაყურებლები არ დაესწრებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს, ტრადიციის დარღვევას აპირებს და ინაუგურაციაზე მისვლას არ გეგმავს. ინაუგურაციის გამო ვაშინგტონში მიღებულია უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები, ხოლო კაპიტოლიუმის შენობა, სადაც 6 იანვარს პრეზიდენტ ტრამპის მომხრეები შეიჭრნენ, რამდენიმე ათასი გვარდიელი იცავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შეთანხმებით და შერიგებით დასრულდა კონფლიქტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში. ადგილობრივი მუსლიმები და ქრისტიანები შეთანხმდნენ, რომ მუსლიმთა ლოცვა ისევ შეუფერხებლად გაგრძელდება და სოფელი მშვიდობიან თანაცხოვრებას დაუბრუნდება. შერიგების პროცესში მონაწილეობდნენ საქართველოს მუფთი და საპატრიარქოს და ხელისუფლების წარმომადგენლები. ბუკნარში 200-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს, უმეტესობა გურიის ამ სოფელში სხვადასხვა დროს აჭარიდან გადასახლდა. მუსლიმი თემის მომადგენლებმა დაახლოებით ერთი წლის წინ სოფელში შეიძინეს კერძო სახლი, რომელსაც საკულტო ნაგებობად და სალოცავად იყენებენ. უთანხმოება, რომელსაც 12 იანვარს ძალადობის ფაქტიც მოჰყვა, მას შემდეგ დაიწყო, რაც სოფელში გავრცელდა ხმები მინარეთის შესაძლო მშენებლობის შესახებ. მუსლიმები მინარეთის მშენებლობის განზრახვას უარყოფენ. ბუკნარსა და ჩოხატაურის ცენტრში სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციები, რომელშიც აჭარიდან ჩასული მუსლიმებიც მონაწილეობდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით დაწყებულ მოლაპარაკებაში მოგვიანებით საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებიც ჩაერთნენ. შეთანხმება დღეს შედგა სოფლის კლუბის შენობაში, სადაც თანასოფლელებმა შერიგების ნიშნად ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. ბუკნარში მცხოვრებმა მაჰმადიანმა შალვა ქათამაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 10 წლეულებია სოფელში მუსლიმები და ქრისტიანები ერთად ცხოვრობენ, ისე როგორც უნდა იცხოვრონ ქართულმა მეზობლებმა, მეგობრებმა და თანამოქალაქეებმაო. შალვა ქათამაძე სოფლის არაერთი სხვა ცხოვრების მსგავსად ვარაუდობს, რომ კონფლიქტის კერა წინასწარ მზადდებოდა და შესაძლო ამისთვის ორივე თემის წარმომადგენლებს იყენებდნენ. ის არ აკონკრეტებს, ვის და რა მიზნით სურდა უთანხმოების გამოწვევა.
ზეობა, შერიგება და სილამაზე ყოველთვის კარგია, ვივესალმებით ამ საქმეს ნაღდათ მართლა იმ ხელა სიხარული მქონდა რომ აი ნაღდათ ვეღირსე ეს რომ ჩვენი ბავშვები ჩვენი მეუღლეები ჩვენი დები ჩვენი ძმები ნორმალურად გაივლის ქუჩაში ყველაფერს ფიცავარ და ისე მიხარია ჩვენ თვითონ გამოვიძევთ ამას ვინ იდგა ამ საქმის თავში იმედი მაქვს რომ ორივე მხრიდან ამ საქმეს გავასწორებ ჩვენ ისე მეზობლურად და მეგობრულად რომ მეორეთ ეს საქმე არ განმეორდეს
ოთხა რადიო თავისუფლებას ბუკნარში მცხოვრებმა მაჰმადიანმა შალვა კათამაძემ საბოლოო შეთანხმებამდე სოფლის ქრისტიანულ ტაძარსა და მუსლიმი თემის მიერ სალოცავად შეძენილ სახლში პარალელურად ჩატარდა რელიგიური რიტუალები. სოფლის ეკლესიაში ლოცვის შემდეგ შემოქმედის ეპარქიის პრესმდივანმა დეკანოზმა ბასილ გოგოტიშვილმა მედიას განუცხადა რომ პარაკლისი ჩატარდა იმისთვის რომ მშვიდობა იყოს. დეკანოზის თანახმად ეპარქიის პოზიციაა რომ ყველა მხელი უნდა შეუწყოს სიტუაციის დამშვიდებას იმას რომ დაპირისპირება აღარ იყოს და ურთიერთობა გაგრძელდეს ისე როგორც აქამდე.
ყველამ შეუწყოთ ხელი იმას რომ სიტუაცია დამშვიდდეს, დაპირისპირება აღარ იყოს და ჩვეულებრივად გაგრძელდეს ურთიერთობა იმ მეზობლებს ძმებს შორის როგორც აქამდე იყო. მიეცეთ მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს ლოცვა ის რაც ლოცულობდნენ და მართლმადიდებელი მრევლმა ილოცოს ის რაც ლოცულობდნენ. მათ შორის იყოს სიყვარული და როგორც აქამდე ურთიერთობით ისე გავაგრძელოთ ურთიერთობას და ჩვენ შორის იქნება ისეთივე ძმური ურთიერთობა როგორც იყო აქამდე.
ჩეხება კონფლიქტს დეკანოზის თანახმად ის გამოიწვია გავრცელებულმა ინფორმაციამ რომ მუსლიმები სალოცავად შეძენილ სახლზე აპირებდნენ მინარეთის გაკეთებას და მიკროფონით ხმამაღალოცვას ზოგადად ყოველთვის კონფლიქტს იწვევს ის რომ ერთმანეთის არ გვესმის სწორად განაცხადა ბასილ გოგოტიშვილმა შეთანხმების მიღწევამდე დღის პირველ ნახევარში ბუკნარში დაპირისპირება მოხდა საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნებიდან არჩეულ გურიის მაჟორიტარ დეპუტატ ვასილ ჩიგოგიძესა და ოზურგეთის საკრებულოს და ნაციონალური მოძრაობის წევრ ბესი ქათამაძე შორის. ქათამაძემ ჩიგოგიძეს უთხრა, რომ მოსახლეობას ბოდიში უნდა მოუხადოს იმის გამო, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს მეჩეთის აშენების პირობას დებდა. პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ასეთი დაპირება უარყო და საკრებულოს წევრი პროვოკაციაში დაადანაშაულა. ბუკნარში ბოლოხანს განვითარებულ მოვლენებს საჯაროდ დღეს პირველად გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. მან თავრობის ხდომის დაწყების წინ განაცხადა, რომ სახელმწიფო არავის მისცემს მოქალაქეთა რელიგიური უფლებების შეზღუდვის ან რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების პროვოცირების შესაძლებლობას. გახარიას თქმით, საქართველოს მთავრობა იყო და იქნება თითოეული მოქალაქისთვის კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი უფლების შესრულების გარანტია.
ჩვენ არავის არ მიცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველოს მოქალაქის უფლებები რაიმე სახით იყოს შეზღუდული. თუმცა, ასევე არავის არ მიცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ უკანონო ქმედებებით რაიმე სახის პროვოცირება გაუწიონ რელიგიურ ნიადაგზე ჩვენს მოქალაქეებს შორის დაპირისპირებას.
პრემიერ-მინისტრ გახარიას ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა უმკაცრესად იმოქმედოს იქ, სადაც იქნება რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების პროვოცირების თუნდაც ელემენტარული მცდელობა. ბუკნარში განვითარებულ მოვლენებს იკვლევს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორმა თამთა მიქელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კონფლიქტს აქვს სისტემური მიზეზები, მათ შორის ის, თუ როგორ არის გაგებული ქართველების ერთობა.
ისინი მის ეთნიკურობის და რელიგიურობის ხაზებით იქნება თუ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებსაც საერთო ისტორია მეხსიერება და შესაბამისად სამართლიანობის უფლებების მოთხოვნის თანაბარი შესაძლებლობები და უფლებები გვაქვს. სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ამ ერთობის და ჩვენის გაგება არ არის ინკლუზიური, ანუ ფართე და არ მოიცავს ყველა იმ ჯგუფს, რომელიც ისტორიულად საქართველოში ცხოვრობენ და ის ძალიან ვიწრო ეთნიკურ და რელიგიურ მარკერებს დგას. ვიწრო ეთნიკური და რელიგიური შინაარსის გამო სხვადასხვა ჯგუფები, და მათ შორის ქართველი მუსლიმები, ამოდიან აწყდებიან გარიყულობას, დახარისხებას და ხშირად მომთხოვენ საერთანადო მოქალაქეობის თუ მეორე კლასის მოქალაქეობის პრობლემას წარმოშობს.
ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ავალდებული სოლიდარული და მშვიდი გარემო შექმნას, ხოლო ამას სჭირდება მედიაცია, კულტივირება და სოციალური განათლების და კულტურის სფეროების წარმომადგენელთა აქტიური ჩართულობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს განათლების სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ 18 იანვრიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლების მეორე სემესტრი დაიწყება მხოლოდ ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული უკაცრავად მეორე სემესტრის საკლასო ოთახებში დაიწყება ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული სკოლების მხოლოდ ერთ ნაწილში. სასწავლო პროცესი ისევ დისტანციურად განახლდება თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, თელავში, ზუგდიდში, ზესტაფონში, გორში, ფოთში, მარნეულსა და გარდაბანში და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მთლიანად. ამ კვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ 1 თებერვლიდან საქართველოში გაიხსნება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ნოემბრის ბოლოდან დახურული სავაჭრო ობიექტები. ჯერჯერობით არ არის საუბარი რესტორნების და კაფეების გახსნაზე. აჭარაში დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით შეზღუდვების რეჟიმი რამდენიმე თვით უფრო ადრე დაწესდა, რადგან ეს რეგიონი იყო პირველი, სადაც მასშტაბური ეპიდაფეთქება მოხდა. დღეს ვითარება შეცვლილია და აჭარას სხვა რეგიონებთან შედარებით ინფიცირების დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. ამ მიზეზით მოქალაქეების ნაწილი შეზღუდვების გაუქმებას, მათ შორის სკოლების გახსნას მოითხოვს, თუმცა მოთხოვნას მოწინააღმდეგეებიც ჰყავთ. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმში, სადაც პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები უკვე მეხუთე თვეა მოქმედებს, საჯარო სკოლების გახსნის მოლოდინი აქვს მშობლების ნაწილს, რადგან ერთი თვეა ყოველდღე აჭარაში ინფიცირების ახალი შემთხვევები გამოჯანმრთელებული მოქალაქეების რაოდენობაზე ნაკლებია. როგორც ბათუმელი ლია გოგიტიძე ამბობს, ონლაინ სწავლება სერიოზულ ზიანს აყენებს მის თინეიჯერ შვილს.
მაქსიმუმ უნდა გააკეთოს ხემა ხელისუფლებამ, რომ სწავლა აღდგეს. არა მეთოდით მოიფიქრებ ამას, რაც გააკეთებენ, არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე მეტად პირადად ჩემი პრობლემა რაც არის, ის რომ ბავშვები არ დადიან სკოლაში. მოლების გარეშე ვიცხოვრებ, რეწმების გარეშე ვიცხოვრებ, მაგრამ ბავშვების ფსიქიკაზე მე მგონი ძალიან სერიოზულად ისახება ეს ონლაინ მეცადინეობა. რამე უნდა მოგვარდეს, რომ ეს ბავშვები გაუშვათ სკოლაში. მე ვფიქრობ, რომ პანდემიის დასრულების შემდეგ სერიოზული პრობლემა გვექნება.
განსხვავებული პოზიცია აქვს ბათუმელ ეკატერინე ორბელაძეს, რომელსაც სამი შვილი ჰყავს, აქედან ერთი სტუდენტი, ორიკი სკოლის მოსწავლეა. ამბობს, რომ სამივე სახლში ონლაინ სწავლებას გადის და ეს არაა მარტივი პროცესი, თუმცა მიიჩნევს, რომ პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვა, რომელიც სასწავლო პროცესს შეეხო, აუცილებელია, რადგან სწორედ ამ მეთოდით შემცირდა ინფიცირების სტატისტიკა რეგიონში.
შედეგი იმისა, რომ კაცრი ზომები არ იყო ჩვენ ნახე ზაფხულში, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ესეთი წერტილების გახსნა, სადაც თავმოყრილი იქნება ბევრი ადამიანის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ანუ განათლების სისტემას გულის უადგილო ამ წუთას, ასე თუ ისე შეგუებულია და ადაპტირებული უკვე მოსახლეობა ამ კონკრეტული საკითხის მიმართ და მგონია, რომ ჯერჯერობით გაგრძელება ღირს, იმიტომ რომ მერე ისევ უკონტროლო იქნება მდგომარეობა. სწავლა განათლებაზე მაქვს საუბარი. აი რა შეეხება მოლებს ახლა ერთი ორი სურ შევადარებ, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში მასწავლებლები მაინც ღებულობენ ხელფას და მოსწავლეები განათლებას ასე თუ ისე. მოლებს და ბაზრობებს რაც შეეხება და იქ დასაქმებულ ადამიანებს, ეს რა თქმა უნდა ბევრად მნიშვნელოვანია. ამიტომ მე მგონია, რომ ბაზრობების, მოლების, ოღონდ კონტროლით და შესაბამისი რაოდენობა ადამიანების შეშვებით და ნორმაში მოყვანით, რაც შეეხება უსაფრთხოების წესებს.
საახალწლო დღესასწაულებზე გახსნილი სავაჭრო ცენტრების მუშაობამ აჩვენა, რომ წესების დაცვის აღსრულება ხელისუფლებას შეუძლია, თქვა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ, როცა მოლებისა და ბაზრების გახსნის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ისაუბრა. რაც შეეხება სხვა ბიზნესების გახსნას, მინისტრი ამბობს, რომ
ჩვენ გვექნება საუბრები ბიზნესის დანარჩენ წარმომადგენლებთან, სადაც გადავიტანთ იგივე ფორმატს, რომელიც იქნება წარმატებული და უკვე კონკრეტულად რომელი შემდგომი სფერო იქნება გახსნილი, ამაზე ჩვენ ვიმსჯელებთ იანვრის ბოლოს, როდესაც გვექნება უფრო მეტი სიცხადე, თუ რა რეგულაციებს დავაწესებთ კონკრეტულად თითოეულ ბიზნესში და რომელი რეგულაცია იქნება მეტად უფრო ეფექტური.
დაწესებული რეგულაციის შესრულება სირთულედ არ მიაჩნია ბათუმში ორი პოპულარული კაფის მენეჯერს, ლანა ჩიხლაძეს. იგი ამბობს, რომ ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე წესების დაცვით მუშაობამ აჩვენა, რომ კორონავირუსის გავრცელების შეკავება შესაძლებელია. იგი აღნიშნავს, რომ ინფიცირების არცერთი ფაქტი კვების ობიექტში არ ქონია. იმედოვნებს, რომ რესტორნის ბიზნესი მომავალ თვეში ამუშავდება და ბიზნესი ამოისუნთქებს.
თუ ბიზნეს სექტორი სწორად მიუძღება მას დაკისრებულ ველებას, ჩვენ შევძლებთ ამ პრობლემის გამკლავებას. უბრალოდ იქნება საჭირო, რომ გულდასმით და სრული პასუხისგებლობით მოეკიდოს როგორც მომხმარებელი, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი. ხოლო რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, უშუალოდ ჩვენთან კომუნიკაცია არავის არ ქონია საერთოდ და ვფიქრობ, რომ აჭარის რეგიონში კარგი იქნებოდა, თუ სხვადასხვა სამსახური გამოთქვავდა სურვილს და მოისმენდა კონკრეტულ what am darkshi ra problemebi arsebobs
აჭარაში კლინიკებში, COVID სასტუმროებში და ბინაზე ჯამში 1300-ზე მეტი პაციენტი მკურნალობს.
ეკალორთი ფაინძემ გიამბოთ იმ შესახებ თუ რა არგუმენტები აქვთ აჭარაში შეზღუდვების როგორც მოხსნის ასევე ზოგიერთი შეზღუდვის შენარჩუნების მომხრეებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აჭარის რეგიონი მთლიანად რჩება ჩამონათვალში, სადაც 18 იანვრიდან საჯარო სკოლები სწავლების მეორე სემესტრსაც გაგრძელებენ დისტანციური რეჟიმით. აჭარის რეგიონის გარდა ამ ჩამონათვალში 10 ქალაქი: თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი, ზუგდიდი, ზესტაფონი, გორი, ფოთი, მარნეული და გარდაბანი. გარდა ამისა, 1 თებერვლიდან ქვეყანაში სავაჭრო ობიექტების გახსნა იგეგმება, თუმცა ჯერჯერობით არ არის საუბარი იმის შესახებ, რომ მუშაობა განაახლონ კაფეებმა და რესტორნებმა. დღეს მათ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული გატანის სერვისით მუშაობის უფლება აქვთ. გარდა ამისა, ჯერჯერობით არ განიხილება მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლის და საქალაქთა შორის მიმოსვლის აღდგენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული წლის განმავლობაში ჩვენ რამდენჯერმე გიამბეთ იმის შესახებ, რომ კახეთის რეგიონში ალაზნის პირას ტყეებში ნადგურდება უნიკალური ნასწლოვანი მუხები. რამდენჯერმე სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებსაც ელაპარაკა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი. ისინი აღსრულების გარკვეულ პრობლემებს ელაპარაკობდნენ. ჩვენამ თემას ისევ დაუბრუნდით და როგორც ირკვევა, იქ ვითარება კიდე უფრო გართულებულია. დეტალებს ახლა ისევ გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ალაზნის პირა ჭალის ტყეში ასლოვანი ხეების ჭრის შესახებ რადიო თავისუფლებამ გასული წლის შემოდგომაზეც გიამბოთ, თუმცა როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, მას შემდეგ ადგილზე მდგომარეობა კიდე უფრო გაუარესდა და როგორც თვით მხილველები ამბობენ, ხეტყის ჭრამ უკონტროლო სახე მიიღო. მათ შორის იჭრება წითელ წიგნში შეტანილი იშვიათი სახეობის მუხის ხეები. როგორც ირკვევა, კანონდარღვევის შესახებ იცის ყველა შესაბამის მაუწყებამ, თუმცა მდგომარეობა არათუ უმჯობესდება, უარესდება. ალაზნის პირა ჭიაურის ჭალის ტყეებში უკანონო საქმიანობის შესახებ იციან ტყესთან ახლოს მდებარე ფერმებში მომუშავე ადამიანებმაც. უფრო მეტიც, ისინი ყოველდღე საკუთარი თვალით ხედავენ, თუ როგორ იჭრება და გამოდის ტყიდან ხემასალით დატვირთული ათეულობით მანქანა. ფერმერების თქმით, მათ ადგილზე არ უნახავთ არც ერთი გარემოს დამცველი, რომელიც კანონ დამრღვევებს დააჯარიმებდა. იგივეს ამბობენ ის ადამიანებიც, ვინც ტყიდან ძირსნაყარი შეშის გამოსატანად ნებართვით საბუთით არის შესული.
ამ ხელა მუხის მოჭრაზე თვითნებურად კაცო თავისავზება იღოს. ან რის გავს, ან ვიღაცა ყავ რა.
ვინც ეყიდის ის აი ჭერის
ტერიტორია. ოჯახში ვიცავს.
ოჯახი თუ მინდა რა.
ის მაგ ხელათს არ მოჭრის და არ ზაიო.
არ კონტროლე უნდა. გამტანი უნდა დაიჭირონ და გამტას ვერ იჭერენ და. იმას რო წაიღებს დღისით მარშრუტკაქედან გაიესნებულია ხო რა თქმა უნდა. აბა მოდი მე დაუდე ახლა ტრაქტორზე გარემო გავალ და მიჭერენ გარემოსაც.
სოფელ ჭიაურში არსებულ ტყის მასივში 5000 ჰექტარი ჭალის ტყე საქართველოს სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტმა 2002 წელს 20 წლის სარგებლობის ვადით სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით შეპესე ფაუნას გადასცა. ფაუნას ხელმძღვანელი თემურ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ხეტყის მასობრივ ჭრას დამოუკიდებლად ვეღარ უმკლავდება და სახელმწიფო უწყებების მიერ გატარებული ღონისძიებებიც არასაკმარისია. ტყემალაძის თანახმად, ტყეში შეშის მოსაჭრელად შედიან ადამიანები, რომლებსაც უკანონო ქმედება ბიზნესად აქვთ ქცეული.
მოსახლეობარი მიშვებული, ყავს ფარველები და ვინ ყავს კიდე არ ვიცი. ეს თავიდანვე მოდით ერთ დღე გაიხადეთ ესე იმას რაღაცა ქვია და ომი მაქვს. პირველი დღიდან 10 წელზე მეტი არის. პროგრამებს ვაკეთებ ახლა და პრეზიდენტ საქმის ქუჩში მყავს ყველა მთელი გარემოსდაცვის სამინისტრო. კანონი არ არის გამკაცებული, უნდა გამკაცდეს და ეგ არის დაწესება სახელმწიფო ქონების და უნდა დაისაჯოს.
ხეტყის უკანონო ჭრას პირდაპირ პოლიტიკას უკავშირებენ ადგილობრივი ოპოზიციის ლიდერები. მათი თქმით, ჭიაურის ტყის განადგურება ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვახტანგ დევიძე გვეუბნება, რომ მისი ინფორმაციით ასწლოვანი ხეების ჭრის ნებართვა ხელისუფლებამ გასცა, სანაცვლოდ კი არჩევნებში ხმები მიიღო.
თავად მეტყევე დადიოდა ტყის ბრაკონიერებთან და საარჩევნო ხმების სანაცვლოდ ეუბნებოდა და თავაზობდა, რომ შედით, რაც გინდათ ის გააკეთეთ, რაც გინდათ ის მოჭერით. ცდილობდნენ ერთი, რომ ხმების მობილიზება გაეკეთებინათ, რომ დანაშაულის კვალი დაეფარათ და ყველაფერი მოსახლეობისთვის დაებრალებინათ.
ყოფილ მინისტრსა და გარემოს დამცველს ნინო ჩხობაძეს უკვირს, რატომ არ რეაგირებს კანონდარღვევაზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი. ამბობს, რომ სისტემა დასუსტებულია და აუცილებელია აღდგეს ტყის მცველისა და სატყეო მეურნეობის სამსახურები.
გაუგებარია, რატომ არ ჩანს ზედამხედველობის სამსახური. 1 იანვრიდან ამოქმედა ახალი ტყის კოდექსი, წესით და რიგით ჭრები უნდა იყოს ახლა გაჩერებული. რა ხდება? რატომ არის ესეთი დასუსტებული სისტემა?
რასაკეთებს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მაშინ, როცა არაერთი წყარო ჭალის ტყეში ხეტყის ჭრის უკონტროლობაზე ღიად ლაპარაკობს? დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის უფროსი მაია ჩხობაძე გვეუბნება, რომ უწყება მხოლოდ 2020 წელს კახეთში ხეტყის უკანონო ჭრის 1000-ზე მეტი ფაქტი გამოავლინა, ხოლო 2000 კუბურ მეტრზე მეტი საშეშე მერქანი კანონდამრღვევებს ჩამოერთვათ. უწყებაში ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში იგეგმება კონტროლის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, რაც ტერიტორიებზე ვიდეო თვალთვალს გულისხმობს. თუმცა სპეციალისტები და გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ ჭალის ტყის ფონდით უკანონო სარგებლობა დროულად თუ არ აღიკვეთა, ქვეყანას ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ მართველი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ოფისში. დღის მეორე ნახევარში დაინიშნა საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა. როგორც მართველი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეხვედრა უკავშირდება პარტიის ყრილობას, რომელიც ხვალ გაიმართება და მასთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებსო. ქართული ოცნება ხვალი დელ ყრილობაზე თავმჯდომარეს და პოლიტიკური საბჭოს შემადგენლობას აირჩევს. ქართული ოცნების თავმჯდომარედ დასახელებულია პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ირაკლი კობახიძე. ეს პოსტი ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ ტოვებს როგორც პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას, ასევე თავად პარტიას და ზოგადად პოლიტიკას. ვრცელდება ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ქართულ ოცნებაში გაუქმდება გენერალური მდივნის თანამდებობა. ამ პოსტს ამჟამად თბილისის მერი კახაკალაძე იკავებს, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით ოფიციალურად დადასტურებული არ არის და როგორც მართვა პარტიაში აცხადებენ, ყველაფერი ხვალინდელი ყრილობის შემდეგ გაირკვევა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს მიმართა 1 თებერვლიდან საქართველოს ყველა ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა აღდგეს და უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისი ზომები მოთხოვნების დასაცავად. საუბარია დისტანცირებაზე, დეზინფექციასა და მგზავრთა რაოდენობის და პირბადის ტარების კონტროლზე, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაკთა უსაფრთხოების დაცვაზე. მიმართვაში არგუმენტად დასახელებულია ის, რომ ჯანდაცვისკენ მიმართული შეზღუდვები მორგებულია მხოლოდ პრივილეგირებულთა კლას და არჩევანს არ უტოვებს საზოგადოების იმფენას, რომელიც სასიცოცხლო და დამოკიდებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობაზე. ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთგვარ დისკრიმინაციაზეც ლაპარაკობენ და აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფო მოქალაქეთა იმ ნაწილს, რომლებიც არ ფლობენ ავტომობილს, ეუბნება, რომ არ აინტერესებს და სრულად უგულებელყოფს მათი გადაადგილების საჭიროებას. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში აფხაზეთში იქ დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის სამხედრო მოსამსახურების ვაქცინაცია დაიწყეს რუსული წარმოების ვაქცინით სპუტნიკით. როგორც რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის განცხადებაშია ნათქვამი, პირველ ეტაპზე აცრეს საგუშაგოზე ყოფი სამხედრო მოსამსახურეები, ბაზის მედპერსონალი და მეთაურები. ერთი დღით ადრე ამავე ოლქმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ასევე დაიწყო რუსული სამხედრო ბაზის მოსამსახურეთა ვაქცინაცია რუსული ვაქცინით და პირველ ეტაპზე იქ აცრა გაუკეთეს 200 სამხედრო მოსამსახურეს. საქართველოს ორივე ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთ სხვადასხვა მონაცემებით საერთო ჯამში 8000-მდე სამხედრო ჰყავს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.